Μαρία Ριστόπουλε, επιλέγεις ανάμεσα σε 4.300 υποψήφιους από 137 χώρες. Πρέπει να το ακούσει κανείς αυτό για να το καταλάβει. Από όλο τον κόσμο, τι έκανες μόλις έμαθες τα καλά νέα?
Προφανώς χάρηκα πάρα πολύ. Δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να σας πω ότι είχα ξαναστείλει και άλλες χρονιές για να συμμετέχω έτσι στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, στο Talent Campus. Δεν με είχαν πάρει στην αρχή, αλλά επέμενα έτσι κάθε χρονιά γιατί ήθελα πάρα πολύ να έρθω εδώ στο Βερολίνο. Και βασικά ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα που μου ήρθε ένα email ότι σας έχουμε δεχτεί στο Talent Campus και πετάτε για Βερολίνο τον Φεβρουάριο. Και πραγματικά ήταν απίστευτο, απίστευτο.
Έκανες λοιπόν καλές γιορτές, ωραία Χριστούγεννα.
Ναι, τέλεια, χαρούμενος.
Ένα sound designer, πώς μπορούμε να τον φανταστούμε, σε τι διαφέρει για παράδειγμα από έναν κλασικό συνθέτη που γράφει μουσική για τον κινηματογράφο?
Είναι τελείως διαφορετικό. Ίσως τώρα στα πιο σύγχρονα φιλμ έχουν έρθει πιο κοντά, αλλά ένας composer γράφει μουσική καθαρά για μια κλασική ορχήστρα ή και μη, άμα είναι, μπορεί να χρησιμοποιεί και synthesizers ή άλλες πηγές για τους ήχους του. Αλλά γράφει μουσική, ενώ ο sound designer είναι, όπως καταλαβαίνετε και από τις λέξεις, αυτός που σχεδιάζει τους ήχους. Τώρα, αναλόγως στην ταινία, μπορεί η ήχη να είναι πάρα πολύ σημαντική και να είναι σχεδόν όσο σημαντική ή ακόμα και περισσότερο από την ίδια τη μουσική. Ο David Lynch, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί πάρα πολύ τους ήχους στις ταινίες του και δίνει μεγάλη σημασία στην παραμικρή λεπτομέρεια.
Να φανταστούμε δηλαδή ότι ακούμε, ας πούμε, το τσιγάρο, την κάφτρα να καίγεται ή τον δολοφόνο να πλησιάζει και να ακούμε τα βήματά του, την πόρτα να τρίζει, είναι αυτό.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο εύκολο μέρος του sound design, γιατί είναι ήχοι οι οποίοι υπάρχουν. Δηλαδή, μπορεί κανένας να ηχογραφήσει ένα τσιγάρο και μετά να το επεξεργαστεί, να το βάλει στην ταινία ακριβώς με τον ήχο που θα θέλει ο σκηνοθέτης. Γιατί σίγουρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τον έναν ήχο στον άλλο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο, όπως είναι πάρα πολλοί ήχοι οι οποίοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που έχει εξωγήινους ή μια ταινία όπως το Jurassic Park που έχει δεινόσαυρους, προφανώς δεν μπορούμε να τους ηχογραφήσουμε αυτούς τους ήχους. Άρα πρέπει να τους φτιάξουμε εμείς εξ αρχής. Και εκεί είναι που σταματάει το τεχνικό κομμάτι και γίνεται λίγο πιο, πλησιάζει πιο πολύ προς την τέχνη.
Μάλιστα, να φανταστώ δηλαδή ότι ο τομέας εργασίας ενός sound designer επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, έτσι, δηλαδή ας πούμε στα παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Ναι. Στα παιχνίδια είναι φανταστικό γιατί είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον από το σινεμά, επειδή υπάρχουν, είναι dynamic τα sound design, υπάρχει μια δυναμική, δεν είναι σταθερά όπως σε μια ταινία, όπου στην ταινία τα sound effects είναι fixed. Αφού τα φτιάξεις, παίζουν πάντα στο ίδιο καρέ. Ενώ στα video games που μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή ήχοι, πρέπει να αλλάζουν αναλόγως με το τι συμβαίνει. Και είναι πραγματικά ένας τομέας που εξελίσσεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Και ειδικά εδώ στη Γερμανία υπάρχουν πολλά ινστιτούτα που κάνουν έρευνα σε αυτό το θέμα.
Mm-hmm. Ακόμα τον Μάριο Αριστόπουλο στο ελληνικό ραντεβού του Funkhaus Europa, ένας από τα επιλεγμένα ταλέντα από όλο τον κόσμο στο Talent Campus της Berlinale. Μάρια Αριστόπουλε, πώς μπορούμε να φανταστούμε μία μέρα στο Talent Campus? Πώς ξεκινάει, πώς εξελίσσεται και πώς τελειώνει μία μέρα αυτό το πενθήμερο?
Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία όλες αυτές τις μέρες. Το τυπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει να ξυπνάς πολύ δύσκολα νωρίς το πρωί. Δύσκολα γιατί προφανώς θα έχεις βγει και χτες σε κάποια από τα πάρτι του Talent Campus. Μέναμε όλοι μαζί σε ένα hostel το οποίο ήταν πολύ ωραία εμπειρία γιατί καταρχάς ήσασταν συνέχεια όλοι μαζί από όλες αυτές τις χώρες σε ένα μέρος και πηγαίναμε εκεί στο κτίριο της Berlinale του Talent Campus όπου εκεί πέρα τρώγαμε πρωινό, είχε ένα σαν event που μας λέγανε τι θα κάνουμε όλη μέρα. Τρώγαμε πρωινό, συζητούσαμε με όλους τους υπόλοιπους, ξεκινούσαμε δηλαδή από το πρωί-πρωί τις γνωριμίες μας. Και μετά είχε διάφορα σεμινάρια από το πρωί έως και τις 6, 7, ακόμα και 8 το απόγευμα, είτε workshops, είτε seminars, όπου όπως ξέρετε ήταν φοβερές προσωπικότητες. Είχαν έρθει φέτος από την Juliette Binoche, τη Γαλλίδα ηθοποιό, μέχρι τον Mike Lee, τον σκηνοθέτη.
Την Andy McDowell, τον Werner Herzog,
ακριβώς,
τον Keanu Reeves.
Και τον Keanu Reeves, ναι.
Τον Schlöndorff και τον Ryuichi Sakamoto, τον περίφημο. Ειδικά για την συναναστροφή σου με το ιερό τέρας των sound designers και συνθέτη Ryuichi Sakamoto, συναντήθηκες στην Berlinale, φαντάζομαι. Ποιες ήταν οι εμπειρίες σου, τι σε ενδιαφέρει πιο πολύ από τη συνάντηση?
Ήταν φανταστικός τύπος Ρουίτσι. Πραγματικά όλοι αγαπάνε πάρα πολύ τη μουσική του και ήταν έτσι θαυμάσιο να τον δουν έχουμε εδώ από κοντά. Μάλιστα ήταν και μέντορας στο Score Competition, δηλαδή βοήθησε κάποιους συνθέτες στη δημιουργία του soundtrack που κάνανε για έναν διαγωνισμό που έχει το Talent Campus. Και ήταν πάρα πολύ φιλικός, κοινωνικός. Ερχόταν μετά, δηλαδή τα workshop, αντί να φεύγει από την πίσω έξοδο όπως κάνουν διάφοροι έτσι star, ερχόταν πάντα, βγάζαμε φωτογραφίες μαζί. Έχω βγάλει πολλές φωτογραφίες κι εγώ. Του έδωσα και το διαβατήριό μου και μου το έχει υπογράψει. Μου είπε μάλιστα ότι είναι σαν η βίζα μου για την Ιαπωνία. Αν θέλω ποτέ να πάω, ισχύει ως βίζα αυτό, Ρουίτσι Σακαμότο. Και ήταν πάρα πολύ ευχάριστος και μας βοήθησε νομίζω πολύ, μας μίλησε, μας είπε πράγματα και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Από σεμινάρια ήταν φοβερό, δηλαδή δεν το περίμενα, ο Κοζακόφσκι, αυτός ο Ρώσος σκηνοθέτης που έχει κάνει και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, ήταν φοβερός ομιλητής, πολύ αληθινός, καμία σχέση με κάποιους άλλους που είναι πιο τυπικοί και πιο επαγγελματίες. Μας έδειξε τις ταινίες του, μας μίλησε ειλικρινά, μας είπε πάρα πολύ ωραίες συμβουλές και κάποιες όχι και τόσο ευχάριστες. Και ήταν γενικά μια προσωπικότητα που νομίζω ξεχώρισε και αυτό το workshop ήταν κάτι διαφορετικό. Τώρα επίσης, πέρα από τα σεμινάρια, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το Dine and Shine, το event που είχαμε, όπου συναντηθήκαμε όλοι μαζί από το Talent Campus, συν πολλούς από την Berlinale, από το φεστιβάλ, για να φάμε το βράδυ σε ένα πολύ ωραίο χώρο που είχαν διαμορφώσει και μας αλλάζανε και τραπέζια κάθε κάποια ώρα, ώστε να γνωρίζουμε και άλλους καλλιτέχνες του χώρου. Και αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γιατί ήταν και όλοι πιο χαλαροί. Έτσι. Ήτανε βράδυ, είχαν φάει, είχαν πιει τα ποτά τους και μπορούσες να μιλήσεις πολύ πιο ελεύθερα.
Είχαν λυθεί οι γλώσσες όπως λέμε.
Ναι, έτσι. Ναι.
Τι προσδοκάς τελικά από την συμμετοχή σου στο Talent Campus, τι ελπίζεις ότι θα σου προσφέρει στην μετέπειτα πορεία σου?
Πέρα από όλες τις γνώσεις έτσι, που πήραμε από αυτούς που είναι πολύ πιο προχωρημένοι από εμάς, που έχουν κάνει τόσα πράγματα, όλους αυτούς τους σκηνοθέτες και τους μουσικούς και τους ανθρώπους του χώρου, το πιο σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα του Talent Campus, είναι οι γνωριμίες που κάνεις με όλους τους υπόλοιπους talents. Γιατί αυτοί είμαστε στον ίδιο χώρο, είμαστε στην ίδια ηλικία και περίπου στην ίδια φάση που ξεκινάμε την καριέρα μας. Και έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε ίσως στο μέλλον. Ήταν δηλαδή πολύ κοινωνικά. Ανταλλάξαμε όλοι κάρτες, τηλέφωνα, email, δείγματα δουλειάς και πιστεύω ή θέλω να ελπίζω δηλαδή εγώ ότι σίγουρα θα συνεργαστώ με κάποια από αυτά τα παιδιά.
Δεν μπορώ να αποφύγω την ερώτηση που φαντάζομαι ότι σου έκαναν και όλοι ως Έλληνα για την κρίση. Δεν θέλω να μπω τώρα στα κοινότυπα, στις κοινοτυπίες. Θέλω να σε ρωτήσω όμως αν αντιλαμβάνεσαι την κρίση ως μια ευκαιρία δημιουργικότητας. Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν προκύψει εκπληκτικές ταινίες, οι οποίες σίγουρα έχουν μία από τις αφορμές, αν όχι την αφορμή τους, στην γενικότερη κρίση της Ελλάδας. Πώς βλέπεις εσύ την κατάσταση αυτή?
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αθήνα. Και προφανώς όταν είναι δύσκολα οικονομικά και οι τέχνες επηρεάζονται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά γίνονται πράγματα όπως είπες, συμβαίνουν πράγματα, έτσι νέοι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν με τα μέσα που διαθέτουν και άμα υπάρχει έτσι, θέληση μπορούν να προκύψουν συνεργασίες και να δημιουργηθούν πολύ καλά projects. Και πιστεύω ναι, ότι εγώ δηλαδή προσωπικά έτσι, τα τελευταία χρόνια περιέργως αντίθετα δηλαδή από ό,τι συμβαίνει οικονομικά δουλεύω πολύ περισσότερο, ίσως μπορεί και αυτό να επηρεάζει όπως είπες, να έχεις δηλαδή πιο πολύ όρεξη να δημιουργήσεις, πιο πολύ όρεξη να προσπαθήσεις να τα δώσεις όλα παρά να έχεις έτσι επαναπαυτή όπως ίσως κάναμε πιο πριν.
Επιστρέφω πάλι στο Talent Campus. Υπάρχουν κάποια σχέδια ήδη τα οποία έχουν προδιαγραφεί, έτσι, υπάρχουν κάτι στα σκαριά που δημιουργήθηκε εδώ? Νομίζεις ότι υπάρχουν ήδη κάποια projects τα οποία ξεκίνησαν από τις επαφές σου εδώ?
Γενικότερα αναλόγως και το τι κάνει ο καθένας, δηλαδή πολλοί που έχουν ήδη τελειώσει την ταινία τους θέλανε να βρουν κάποιο διανομέα και έτσι σίγουρα μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις επί τόπου. Τώρα στη μουσική είναι λίγο πιο περίπλοκο γιατί πρέπει να έχει τελειώσει μια ταινία, να θέλει μουσικό για να τα βρούμε, να δούμε τι χρειάζεται και να προκύψει κάτι, αλλά νομίζω ότι έχω κάνει έτσι κάποιες καλές επαφές με παιδιά από όλο τον κόσμο, παιδιά από την Αργεντινή, ας πούμε, ένας που σκεφτόταν να τελειώσει, μάλλον είναι στα γυρίσματα την μεγάλου μήκους ταινία του. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές, του έστειλα μουσική, μου είπε την γνώμη του, θα του στείλω κι άλλη και θέλω να ελπίζω ότι θα προκύψουν διάφορα έτσι καλά πράγματα.
Ακούσαμε τον Μάριο Αριστόπουλο από την Αθήνα, ένα από τα ταλέντα που προσκλήθηκαν από όλο τον κόσμο στην Berlinale. Sound designer, μουσικό, κιθαρίστα, ο οποίος τζαμάρει εδώ και μερικά χρόνια από ό,τι μου είπε στην Αθήνα. Μάρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την σταδιοδρομία σου στο μέλλον.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά.